Radio Kapi. Tama mamba ndeko mbote pebo hii bolamu na basanguna biso ya liboso ya nzanga yoko likita libandi lelo na Paris na ekolo France pona kosengelela RDC mbongo asalisa bayi Kongo banso bazali na pasi peba keleli makasi na monyele mwa ekolo likita liango libongisami na ekolo France pe na ekolo Togo pe esangisi bayi politiki pe lisungi ya makasi ya ndenge na ndenge ya molongo. Bongo na kotala maye makoleka na bituka na RDC mikoloyo emonani neti te bantoma ya bituka bazali mbele na kanda makasi mikoloyo pamba te balongoli na boko bituka bayangeli bituka na bibonga na bango ya musala pe soko tokebi te bayangeli ya Kasai Oriental pe sud libangi bakolongwa na bibonga na bango ya musala po bantoma ya kuna basi basengi te balongwa. Soki tobwaki miso ngambo ya Lualaba kuna makelele eyokanite bato bako iba makele kuna na yango ministre atali mambi ya bosembo angwenyite pe asengi ndako esambisaka basoda pe eye esambisaka basali banso ya leta balandela likambo yango pe bitumbu bipesamela na oyo nyonso akutani na muibi yango. Mbote na banso, eme boji, oyo ya utaki kolongwa na ebonga na ye ya ministre ya industrie ya mbulamata ya ekolo pe azonga ki mikolo miliki na ebonga na ye ya kintoma ya ekolo alobami sika wa na polele te yende atalisami po apesa kombo po azwa kala mingi te ebonga ya moyangeli ndako ya bantoma ya ekolo ebonga e vital kamere atika ki mikolo mileki lingomba union sacré eponiye polele pona yango moto mosusu te yoko likita libandi lelo na Paris na ekolo France pona kosengele la RDC mbongo asalisa bayi Kongo banso bazali na pasi pe bakeleli makasi na monyele mwa ekolo likita liango libongisami na ekolo France pe na ekolo Togo pe esangisi bayi politiki pe lisungi ya makasi ya ndenge na ndenge ya molongo ekolo RDC esepeli na likambo liye pe bakisi te likita liye libakisi likambo lisusu ya motu ya makasi ba boyokani ya Washington na e ya Doha elandela kite tata mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi pe azali na likita liango na etuka Nord Kivu bokono ya pulupulu ekomi mingi mikolo oyo na mboka Mpati na Masisi nyoso wana po bato bako kelela mai makasi mingi kuna kasi pona kobunda te bokono boye bopalanga na makasi mingi te lifulume moyange lizono ya sante ya Mpati abeleli salisi tolanda bulaibu asang.
Engumba yeye oyo eyambaka motango monene ya bato balongola mi na bisika na bango oyo bakimi mobulu ya minduki na bisika ya pembeni ezali na ata robine moko te oyo ezali kosala banda mobu ya nkoto mibale na tuku mibale na mini makambo ebeba kinsima na kobeba ya rezo ya mai elekisanza motoba na minduki kati na mapinga ya mbala na mbala mpe mandoki ya FCM 23 kolanda babisika na biso tozwaka sango na yango bafandi batindami na makasi bazwa mai na bisika oyo ebongisa mite pe yango ezali kutia bato nyonso na makama minene pona kolongono ya nzutu. Sima na bupanzani ya bato ndenge na ndenge, bumati ya baka ya pulupulu tope diare na bazone ya sante ya Mpati, Bibwe, Luama, Luhanga, Mpe, Kivuye, uto sanza ya Mwambe Moleki. Joakim Mulukundi, monganga ya centre ya sante ya Pati, alimboliboye, mai ezalibo moi. Banda wana tozala kalisusu na maya kumelete. Tomoni bomati mbala mibale ya baka ya pulupulu, bozangi batualeti, bakisape batu ibele na ingumba iye. Mokonzi oyo ya bokolongono azali kusala mbela ya noki noki na batu ya mitema malamu pona bozongisi ya mai ya peto pe botungi batualeti ya sika na ingumba iye.
Lingomba ya bilenge ya Ituri na kombo Conseil Provincial de la Jeunesse e boyi batomboki ya Kodeko bakota lingomba ya basoda ya leta na kombo RAD. Pona lingomba ya bilenge liye soko batomboki ya Kodeko bakoti RAD e kozala neti bato banso Kodeko e boma bakufa na bango ofele. Sango ezali ya Isaac Remo.
Batele melili sangali ya manduki kodeko balakisi posa na bango ya kosangana na reserve armée pour la défense rad na bokuse sima ya campagne ya sensibilisation oyo esalemaki na alape na kwandroma na territoire ya Djugu kolanda mokambi ya rad na ituka Ituri colonel Emmanuel Libandi pene na bamilisie koto tuku mitano balakisi ete bazali kozela kokota na lingomba liye kasi esengeli kosala bosangisi yango na botosi mibeko pe batomboki moko na moko basengeli kokomisa kombo na bango na ngambo na ye mokambi ya lisangali ya bilenge na ituka Ituri alobiete rad ezali lisanga oyo esalemi na bapatriote pe bato oyo bamipesaka na kobundela ekolo yango wana esengeli te kosangisa batomboki baye basali mbeba mingi pe kokotisa bango pe kokotisa bango po bazwa etumbu te boye lobi Deogracias Bungamuzi mokambi ya rad asepeli na mokano ya kodeko ya kokota na rad mpona koluka kimia na Ituri kasi esengeli mosolo mpona kokokisa yango utobunya Isaac Remo Yope Radio Kapi.
Na Kasai Oriental, bantoma sambu ya kuna balingili susu moyangeli ya etukate basengeli ye uta lobi likita ya kolongola ye na ebonga na ye ya mosala pona bango ye moyangeli Kasai Oriental ako kamba etuka na nkuku mingi bosembo bozalite. Peka kabongo pe na sud ubangi bantoma ya kuna balingi pe lisusu moyangeli tukate basengele laki yepe likita ya kolongola ye na kiti na ya musala bafundi yete ako kamba na bosembo te ako sala makambo na kanza mingi pe ako mona bantoma batopamba likita liango likana maki pona mwamine na sud ubangi kasi ministre moyangeli mambi mantei na mbula matali ya ekolo asengi bango bango banso baya nano awa na kisasa. Na ituka Lualaba makelele yokana kite batu bako yiba makele kuna yango ministre atali mambi mabosembo angwenyite pe asengi ndako esambisaka basoda pe na eye esambisaka basali banso ya leta balandela likambo yango pe bitumbu bipesamana oyo nyonso akutani na moyibi wana pamba te ndenge ministre ya bosembo alobi RDC lingili susu likambo ya kanyaka te tope moyibi ya makele pete sango ya Jeff Ngoy na Lingala ya Lucky Nzau.
Pona mukambi ya mambi matali bosembo, mbeba wana ezaliko pesa pasi na bokondi ya nkita pe na bolamu ya bato banso. Bato basiliko sala yango bakozwa etumbu atasoki ezali nani elobi bongo Guillaume Ngefa. Maloba mana elandisami na rapore ya lisanga ya bubundisi kimoyibi ya nkita uye talisaki bambeba bizali na bokambi nkita na ingumba Lualaba. Bambeba yango emoni samaki na nzela ya kubuka mobeko ya mokanda oyo etali bokambi nkita. Rapore yango etalisiete bisika ming oyo nkita izwami bato bazwa yango onzela ya sembo te pe molongo ya masanga oyo ezali kosala na ndenge ya moyibi. Rapore yango ezali kotalisa ete bapa ya bayeba kobika oyo ekolo Kongo pe mapinga ya 22e region militaire mapinga makobatelaka mokonzi wa ekolo pe pulusu nungu nungu ezali koloba ete bango penza bayebi likambo.
Na oye tali makambo ya kelasi, balakisi ya Manyema 2 na ituka balobi minyoko na bango esili na anopte pe baleleli susu leta. Pamba te atako leta atindela ki bango bambongo na bango ya lifuta basengaka pe bazongeli mosala na bango sima ya kotele misa yango sima ya mwangonga. Talate na Caritas Kasongo wapi epai bako kende kozwa lifuta na bango yango bako kata penza boko misolo na bango bamotango neti 12,000 francs congolais to kutu 80,000 francs na basusu. Bikela biango bipesi balakisi pe masanga na bango kanda pe mutupasi sango ezali ya Florence Kiza na yo Rachel Kiesi.
Po ya balakisi ba sous-division ya Kabambare e ezalaki utobo futi ya sanza ya Mwambe pe Libwa nde ba moneki esaleli ena bo etalisi ya Sanide Kadidas sekretaire permanent wa Sieko Kabambare akundoli ete li futi li abango li ezaliko katama nzokande ntina na yango etalisami epai ya Caritas Kasongote talate ba ezaliko kata bango 67,000 francs 57,000 francs 53,000 francs tango esusupe 51,000 francs et zaliko salemase lolenge loko au sous-division Kasongo 2 Samba sima ya boleli mingi ate yenoyokote na bafuti boye lobika bondo Akilimali, délégué syndical, bango batalisi et saleliena, poya kotia mon sukusuku et paia caritas pe basengi na bakambi ko zongi sami solomia bango yali footing. To bianga ki mokambi caritas kasongo. Ye a sengi na molakisi nyoso oya kumona e saleliena na li footi lia ye ko sololana dinakope, poya koyeba utamela ya masomana.
Talani batata wa mabandeko, suka ya basango na biso awa, totondi bino, totondi peba ninga na biso wa musala, bae basungi biso, pona kubongisela bino yango, bino banso, goti kala malamu.